Karl de Koster, Till, Eulenspiegel. Část 17. Kapitola 32. Když Gézové kotvili před Vrysinkami, roznemohla se Nell zimnicí. Vynesli ji z lodi do domu protestanta Petrse na nábřeží. Eulenspiegel byl zarmoncem, ale přece byl i rád, že Nell má postel, kde je mimo dosah španělských koulí. Skoro napořád byl u ní. Lame také a pečlivě ji ošetřoval. Příteli a bratře, řekl jednou Eulenspiegel, víš, co je nového? No to nevím, synáčku, řekl Lam. Podívej se, tamhle, na ten flitbot, který se jako poslední přidal k našemu loďstvu. Víš, kdo to tam vyhrává na loutnu? Od posledního mrazu, řekl Lam, jsem hluchý na obě uši. Co se směješ, synáčku? Ale Eulenspiegel pokračoval. Jednou jsem ji slyšel zpívat vlámskou písničku. Byl to líbezný hlásek. Ach, řekl Lam, také má žena hrála a zpívala. A víš, co je ještě nového? Nevím pranic, řekl Lam. Eulenspiegel pravil. Rozkaz. Pojedeme po šeldě proti vodě až k Antwerpám a zajmeme nebo spálíme každou loď, kterou potkáme. Zajatcům žádná milost. Co tomu říkáš, Touštíku? Ach, ach, řekl Lam. Což v té naší nešťastné zemi nebudeme nikdy slyšet o jiném než o upalování, věšení, topení a jiném mordování nešťastníků? Kdy konečně přijde mír, abychom mohli hezky v klidu péci koroptve, kuchtit kapouny a poslouchat prospěvování jelit na vejcích a pánvičkách? Jelita jsou mi ale milejší, jitrnice mají příliš mnoho tuku. Ta blažená doba přijde, až ve flanderských štěpnicích uvidíme na jabloních, švestkách a třešních viset místo jablek, švestek a třešní na každé větvi španěla. Ach jo, řekl Lam, kdybych alespoň našel svou ženu. Dělal jsem jí kuchaře i kuchtíka a rád bych to dělal zas. Teď není čas na takové rozprávky, řekl Eulenspiegel. Slyš, admirál volá, zvihneme kotvy a kapitáni opakují, jedeme. Co máš tak na spěch? Ptala se Nell Eulenspiegela. Odplujeme, řekl Eulenspiegel. Bez zemne? Ptala se Nell. Ano, řekl Eulenspiegel. A to si neřekneš, jak se tady budu o tebe strachovat? Srdíčko moje, řekl Eulenspiegel. Já mám kůži ze železa. Vysmíváš se mi, řekla Nell. Vidím jen tvůj kabátec, je soukený a ne železný. A pod ním je tvé tělo z masa a kostí jako moje. Budeš-li zraněn, kdo tě obváže? To chceš umřít sám a opuštěn? Půjdu s tebou. Má drahá, řekl Eulenspiegel. Ušetří-li mě kopí, kule, meče, sekery a kladiva a zasáhnou-li tebe, co si pak počnu já tulák bez tebe na tom božím světě? Ale ne, řekla. Půjdu s tebou, nic se nestrachuj. Schovám se u střelců zakryty na lodi. Budeš-li trvat na svém, zůstanu tady. A každý si pak řekne, že tvůj Eulenspiegel je zrádce a zbabělec. Popslyš, co ti teď zaspívám. Na hlavě klobouk z železa a nebýt baba zalezlá. S usně mám kůži na těle, však pod ní kryt je z ocele. Marně se klebí, šklebí zubatá a léč mi tká Atenata. S usně mám kůži na těle, však pod ní kryt je z ocele. Mám na praporu heslo žít, chci žít a jas a světlo mít. S usně mám kůži na těle, však pod ní kryt je z ocele. A rychleji objal a zmizel. A Nell se smála i plakala zároveň. Gézové jsou v Antwerpách. I v samém přístavu se zmocňují albových lodí. Za bílého dne vtrhnou do města, osvobodí zajaté Gézy a zajmou Španěly, aby za ně dostali výkupné. Burcují měšťany a nutí je, aby šli s nimi. Olenšpík řekl Lamovi, admirálův syn je v zajetí na Richtě, musíme ho osvobodit. Vtrhli do Richty a spatřili tam admirálova syna. Právě mu nakvašeně domlouval břichatý mnich, aby se vrátil dolů na církve svaté. Ale mladík nechtěl a odešel s Olenšpíglem. Lame však popadl mnicha za kapuci, poháněl ho před sebou antperskými ulicemi a hovořil. Ty stojíš za 100 zlatých výkupného, alou a pochojem pochod. Co se ošíváš? Máš olovo v sandálech? Koupředu ty měcháči, ty vyžírko, ty polívková karečko. Mnich řekl rozlícen. Už jdu, pane Gézy, už jdu, ale krom úcty, kterou jsem povinován vaší pušce, vy jste stejně břichatý a naditý. Lam mu dal štulec a řekl, jakže, ty mnišský mizero, ty se opovažuješ srovnávat své nanicovaté lenošné sádlo klášterní s mou vlámskou prorostlostí, poctivě vyzískanou v robotě a dřině a válčení. Běž, nebo tě poženu po všech čtyřech ostruhou svého podpatku. Ale mnich se nezmohl na běh a byl nadobro udýchán, ale Lam rovněž. A tak přišli na loď. Gézové se smostili Ramekenu, Gertrudigbergu a Alkmáru a pak se vrátili do Vlisy. Nell už byla zdráva a očekávala u Olenšpígla přístavu. Tyle, řekla, když ho spatřila, nejsi zraněn. Tyl se na ní podíval a zaspíval. Mám na praporu heslo žít. Chci žít a jas a světlo mít. S usně mám kůži na těle, však pod ní kryt je z ocele. To celý, řekl vám Kulhaje, prší kolem něho kule, granáty a řetězové koule a on z toho všeho cítí jen trochu foukání a fičení kolem nosu. Jistě si pouhý duch, Olenšpígle, a ty, Nell, taky, vždy jste pořád stejně veselý a taky mladí. A co to, že ty kulháš? Ptala se Nell Lama. No, nejsem přece pouhý duch, řekl Lam. Dostal jsem sekerou do stehna, podívej, jak jsem od krve. Ach, kdyby tak tu byla má žena, ta by mě ošetřovala. Na, tady máš balzám, řekla Nell. Schovávala jsem jej pro Olenšpígla. Dej si to na ránu. Lam si obvázal ránu a hned se rozveselil, neboť balzám mu utišil bolest. A všichni tři se vrátili na loď. Na lodi se procházel mnich se svázanýma rukama. Když ho Nell uviděla, řekla, kdo to je? Myslím, že jsem ho už někde viděla. Je mi takový povědomý. Holenku, za toho bude 100 zlatých výkupného, řekl Lam. Toho dne byla na lodích slavnost. Foukal ostrý prosincový vítr, hned pršelo a hned padal sníh, ale Gézové byli na palubách loď. Stříbené půlměsíce svítily bledě na jejich zélandských kloboucích a Olenšpígl zpíval píseň svobody. Kniha 5. Kapitola 33. Když Lamův nížský zajatec viděl, že Gézové mu neusilují o život, nýbrž chtějí jenom výkupné, začal se na lodi naparovat a nafukovat. Procházel se po palubě, divoce rozhazoval rukama a říkal, do jakého jícnu špinavých, smolných a hanemných nepravostí jsem se to dostal, když jsem vstoupil na tuhle ubohou bečku. Kdybych tu nebyl já, pomazaný páně, pomazaný psím cádlem, ptali se Gézové. Vy sami jste psi, vyjel si na ně mnich. Říkám, psi jste, prašiví psi, kteří utekli pánu, umazaní, hladoví psi, kteří opustili žírnou stezku naší svaté matky církve římské a dali se na vyprahlý suchopárte vaší hadrářské církve reformované. Ba, že? Kdybych tu nebyl já, na té vaší kadečce, v té vaší bečce smrduté, byl by pán už dávno pohroužil do nejhlubších propastí mořských i s vašimi prokletými zbraněmi, i s těmi vašimi děly, samým ďáblem ládovanými, i s tím vaším hejsajícím kapitánem, i s těmi rouhačskými půlměsíci. Baba a věru, až do hlubokostí nedohledných jícnů satanášových by vás byl uvrhl, kde se budete smažit. Chraň Bůh, to si nemyslete, ale kde budete v ustavičném třasu a třesu umírat zimou na věky věkův, bavěru. Tak pán nebeský vyhladí neřesný žár vaší nenávisti proti sladké matce naší církvi římské, svaté římské církvi, proti světcům a světicím i proti biskupům a vaši rouhačskou zuřivost proti bohulibým vyhláškám, dekretům a ediktům, které byly přece vydány s vnuknutí nejslitomnějšího, ba a věru. A já se budu dívat z výšin rajských, jak modráte a blednete jak řípa a tuřín, tak vám bude zima. Tak se staniš, tak se staniš, tak se staniš. Lodníci, vojáci a plavčíci se mu smáli a stříleli po něm suchým hráškem z foukaček. A on si rukama chránil obličej proti těm střelám. Krvavý vévoda opustil vlámské země a po něm vládli pánové Medina Kély a Ragenzes s menší krutostí. A potom vládli královým jménem zemští stavové. Zélandští a holandští měli kromě moře jakožto přirozenou hradbu i hráze. A tak tedy v tu dobu otevřeli svobodné chrámy bohu svobodných mužů a žen a vedle nich směli papeští kati zpívat své chvalospěvy. Zemi belgickou zle pustošili Valoni. Tito růžencoví pacholci, jak se jim říkalo, nosili kolem krku černé růžence, kradli dobytek a koně. 1200, 2000 na jednou, vždy jen nejlepší. A taky unášeli ženy a dívky, jedli a neplatili. A spalovali ve stodolách sedláky, když se jim postavili se zbraní v ruce, aby hájili plody své perné práce. A lid říkal, přijde Don Juan se svými Španěli a přijde jeho vévodská výsost se svými papenenskými Francouzi. Mlčenlivý chce vládnout Holandsku, Zélandsku, Geldernsku a Utrechtu v Horním Iselu a zříká se tajnou smlouvou belgické země. V té udělají králem pána z Anžů. Ale nestráceli všichni naději. Někteří říkají, páni stavové mají ve zbrani 20 000 mužů a mnoho děl a dobrou jízdu. Postaví se cizím žoldnéřům na odpor. Ale lidé dobře spraveni říkali, páni stavové mají sice těch 20 000 mužů, ale jen na papíře, nikoli však v poli. Chybí jim jízda a už míli od jejich tábora jim růžencoví pacholci kradou koně pod nosem. Dělostřelstvo nemají vůbec žádné, vždyť poslali 100 děl i s prachem a olovem Donu Sebastianovi portugalskému, ačkoliv zde by do těch kanónů bylo třeba daleko víc. A nikdo nepoví, kam se podělí ty 2 miliony dolarů, které jsme odvedli čtverým zdaněním a šacování. Města Gent a Brusel zbrojí, jedno i druhé pro reformaci. V Bruselu hrají ženy na tamburíny, zatímco jejich muži pracují na hradbách. A statečný Gent posílá veselému Bruselu střední prach a děla na obranu proti nespokojencům a Španělům. A každý v městech i na venkově vidí, že na naše urozené pány není spolehnutí. A my, měšťané a prostý lid, se rmoutíme, že jsme dali peníze a jsme hotovi dát i krev a nijak nevidíme, že by se něco dělalo pro blaho vlasti. A země belgická váhá a propadá nevoli, protože nemá věrných mužů, aby ji vedli k boji a vítězství proti nepřátelům svobody. A lidé dobře spravení si říkali. Smlouvou chenskou si páni holandští a belgičtí přísáhli vzájemné odpuštění a že si stavy belgické a stavy holandské budou pomáhat. Prohlásili královské vyhlášky za neplatné a že konfiskace statků a majetku jsou zrušeny a že mezi oběma vyznáními má zavládnout mír. Slíbili, že budou zničeny všechny sloupy, vítězné odznaky, nápisy a sochy, jež vévoda z Alby dal udělat nám na potupu. Ale ti, kdo jsou v čele, nic neodpustili a nezapomněli. Šlechta a duchovenstvo dmíchají zášť mezi státy Unie. Dostali peníze na žolt vojákům a ponechávali si je na svůj rozmařený život. Projednává se 1500 soudních pří o vrácení zabaveného majetku. Luteráni a katolíci se buntují proti kalvinistům. Dědicové nemohou vyhnat uchvatitele ze svých statků a majetků. A socha vévodova je povalena. Ale obraz inkvizice je napořád v jejich srdcích. A ubohý lid a smutní měšťané čekali pořád na věrného hrdinu, který by je vedl do boje za svou. A říkali si, kde jsou slovutní páni, kteří podepsali smlouvu? Říkali přec, že jsou všichni zajedno pro blaho vlasti. Proč ty šelmy sjednali svatý spolek, když jej zase hned porušují? Nač se schromáždit s takovým pobykem a zdráždit hněv králův, když se pak rozejdou jako baby a zrádci? Bylo jich 500, když se sešli. Kdyby se byli spolčili a zbratřili, mohli nás osvobodit od toho španělského řádění. Ale oni obětovali blaho země belgické svému osobnímu prospěchu, jako to udělali Egmont a Horn. Běda, říkali, teď přijde Don Juan, krasavec a lovec koruny, nepřítel Filipův, ale ještě víc nepřítel naší země. Přichází ve věci papežově a víc ještě ve své vlastní. Šlechta a duchovenstvo nás zradili i začali cosi jako válku. Na zdech genských a bruselských ulic, ba i na stožárech gézovských lodí, se objevila jména zrádců, velitelů vojska pevností. Hraběte z Lientkerke, jenž nehájil svého zámku proti Donu Juanovi, probošta Lutyšského, jenž chtěl město prodat Donu Juanovi, pánů z Airshotu, z Mansfeldu, z Barlejmontu a z Rasingénu, frýského mistrdržitele Jiřího Lelenga, pána z Rosignolu, jenž tajně pracoval pro Dona Juana, arcibiskupa města Cambrai, jenž chtěl Španěli vpustit do města, jezuitu antwerpských, kteří nabídli 3 tuny zlata, nebude-li rozbořena tamní tvrz a zůstane-li zachována pro Dona Juana, biskupa Lutyšského, římských kazatelů, kteří tupili poctivé lidi pro jejich lásku k vlasti, biskupa Utrechtského, jejich pro jeho zradu vypudili měšťané z města a žebravých řádů, jež chentu kvůli pikle pro Dona Juana. V městě Boale Dyk přibyli na pranýř jméno karmelitána Pietera, protože chtěl za pomoci biskupa a jeho duchovních vydat město Donu Juanu. V Due oběsili rektora univerzity, protože držel se Španěli. Toho povisili doopravdy. Na lodích Gézů však povisili panáky, kteří měli na prsou jména mnichů, opatů a prelátů a 1800 bohatých paní a dívek z kláštera malínských Bekyň. Ti všichni svými penězi krmili katy otčiny a dávali jim zlato a honosné chocholy. A bylo na těch loutkových vyselcích jméno markíze z Haroltu, velitele pevnosti Filipevilu, jenž proplítval střelivo a potraviny a vydal pak pevnost nepříteli. Tvrdě, že tak dělá z hladu, a bylo tam jméno Belvéra, jenž vydal Limburg, ačkoliv by se město bylo mohlo bránit ještě 8 měsíců. jméno předsedy rady Flanderské, jména členů magistrátu Brukského i magistrátu Malinského, který zachoval město pro Dona Juana, jména pánů od účetní komory Geldernské, kteří ji zavřeli ze zrady, jména pánů rady Brabantské, pánů z vévodské kanceláře, z tajné rady i ze správy veřejných peněz, jména Fojta i Purkry z purkmistra Ménského, jména nedobrých sousedů z Artoa, kteří bez odporu propustili 2000 Francouzů, táhnoucích do vlámských krajů na lup. Běda, říkali si měšťané, teď vkročil do našich zemí vévoda z Anžů. Chce se u nás stát králem. Viděli z toho vyjíždět do Bergenu, toho spratka s vyknulými boky a velikánským nosem, obličejem jako citron a potměšilou hubou. Náramný princ a pán, jen co je pravda, hlavně, že má křivou hubu. Wollenspiegel byl zamyšlen a zpíval. Modré je nebe a samá zář, zahalte rouškou korouhve, zahalte jilce na mečích, zahalte smutkem každý šperk a obraťte ke zdi zrcadla. Zpívám teď píseň o smrti, o zradě píseň. Šáplím nohou na prsa a na hrdlo zemím šlechetným, Brabansku, Flandrum, Artoa, Antwerpám, Lucemburku, též a Benechavským končinám. Zrádci jsou šlechta, duchovní, láká je, vábí odměna. O zradě zpívám písničku. Ať kde chce, loupý nepřítel, ať vchází Španěl do Antwerp, prelát a opat a pán vojsk v hedvábném šatu, ve zlatě, chodí si městem a jejich tvář, rumněná révou převzácnou o jejich svědčí proradě. A jimi hlavu vítězně inkvizice zas pozvedá. A znovu mniši běsniví zajímat budou hluchý lid a němí a řvát budou kacíři. O zradě zpívám písničku. Kdo podepsali jste kompromis? Vy zbabělí dárci podpisů. Prokleto vaše jméno buď. Kde jste teď, ve chvíli osudné? Jak havrani táhnete v průvodu vrahů a katů španělských. Bijme už v buben smuteční. O, belgická země, potomci tě zatratí, že jsi bez zbraně trpěla plen a loupení. Však neukvapte se, potomci. Vy jste zde zrádce při práci. 20 jich je a tisících zasedli ve všech úřadech a velcí jdou na ruku maličkým. Dohodli oni se na slovo. Heslo zrady jim dohodou. Jak podlomit odpor a obranu a heslo to rozkol a liknavost. Zahalte rouškou zrcadla. Zahalte jilce na meči. To písnička je o zradě. Za zrádce oni prohlásí nespokojence a Španěli a zakazují jim poskytnout chleba a střechu nad hlavou a prach a zbraně a olovo. Ale když je pak chytíme a chcem je trochu pohoupat, oni jim dají svobodu. Necouvnou, volají bruselští. Necouvnout, volá město Gent. A lid volá celé Belgie. Chtějí tě, lidé ubohý, rozdrtit mezi Žernovi, krále a papeže. Na Flandry křižáckou válku svolává. Jdou už a táhnou žoldáci. Zvětřili krev a za ní jdou. Smečka psů, hádi a hyeny. Mají žízeň a mají hlad. Ty ubohá naše otčino. Ty zemi v pospas jim vydaná. Zralá pro smrt a pro zkázu. Nekoná dílo to Don Juan pro toho, jenž je papežův milec a zván je Farnes. Konají ti je, jež zahrnul s zlatem a chloubou a poctami a k nimiž se chodí zpovídat té ženy, a dcery a tvůj syn. K zemi oni tě skrátili a už ti Španěl nasadil nůž na tvé hrdlo bezbrané. A byl to jen smích a potupa, když slavili v městě Bruselu Oranského a jeho vjezd. Jak na průplavu duněli a řměli moždíře a třesknou slávu volali a čluny se skvěly malbami a čalouny a koberci, tu hráli, o země belgická, hráli ti příběh Josefa, jejž prodali bratři v otroctví. Když mnich viděl, že posádka na lodi klidně snáší jeho troufalosti, naparoval se tím víc a lodníci a vojáci se rouhali paně Marii, svědcům a zbožným obyčejům svaté církve římské, aby jej přiměli ke kázání. V nich se rozlítil a začal jim zpívat. Baže, baže, jsem tu v brlohu Gézů. Baže, to jsou ti prokletí hanobitelé a pustošitelé země. Baže. A to ještě lidé říkají, že pan inkvizitor jich ve svém posvátném úřadě upálil přes příliš. I bané, zbývá pořád ještě víc než dost té neřádské havěti. Iba na dobrých a statečných lodích našeho královského veličenstva, jež bývaly tak pěkné a leskly se čistotou, je dnes gézovská verbež a hmyz kacířský. Pravím, hmyz je to nečistý, hanebný hmyz. A ten kapitán, který si prospěvuje písničky, ten kuchař s břichem plným bezbožnosti a vůbec všichni s těmi svými rouhavými půlměsíci. Až král začne čistit své lodi, až je bude mít svými děly, bude třeba prachu a olova za víc než 100 000 zlatých, aby odklidil ten neřádný, hanebný, smradlavý mor. Tu řekli Gézové, co se hlídáme s tím ničemou, který jen nadává? Oběsme ho raději. A hotovili se k tomu. Když mnich viděl, že oprátka je přihotovená, že žebřík je už opřen o stožár a že mu chtějí svázat ruce, řekl žalostným hlasem. Smilujte se nade mnou, páni Gézové, to ze mě promlouvá ďábel steklosti a já, pokorný zajatec, za to nemohu. Jsem ubohý mnich a mám jen jeden krk a chřtán. Milostiví pánové, Gézové, slitujte se. Chcete-li, dejte mi do úst roubík, jablíčko nedobré, ale jenom mě nevěžte. Oni nedbali a vlekli ho k žebřík. Mnich se zuřivě zmítal a ječel tak pronikavě, že lám řekl Ulenšpíglovi, jenž mu v kuchyni obvazoval ránu na stehně. Sáčku, synáčku, ukradli mi sele schlívku a oddělávají je, ti hambáři, jen kdybych mohl na nohy. Ulenšpígl vystoupil na palubu. Když ho mnich spatřil, padl na kolena a prosebně k němu stáhl ruce. Žebronil. Pane kapitáne statečných Gézů, jenž jste stejně strašný na moři i na souši. Vaši vojáci mě chtějí oběsit, protože jsem se prohřešil jazykem. Je to trest nespravedlivý, však byste pak museli strčit do oprátky všechny advokáty, prokurátory, kazatele a taky všechny ženské a svět by pak dočista vymřel. Urozený pane, zachraňte mě od oprátky, budu se za vás modlit a nepřijdete do pekla. Prokažte mi tu milost. Posedl mě ďábel výřečnosti a tak stekle si vedl, že jsem nemohl přestat. Když si ten děs zamane, rozhýbá se mi žluč a říkám pravý opak toho, co si myslím. Milost, pane kapitáne, a vy, pánové, co vás tu je, přimluvte se za mne. Tu se na palubě zjevil lam. Byl ve spodním prádle, jak vstal z postele. A lam hovořil. Kapitáne a milí přátelé, Tak tedy to nebylo prase. To křičel jak ten, jen ten mnich. To se mi ale ulevilo. Ulenšpígle, synáčku, já mám s tím velebníčkem něco náramného za lubem. Daruj mu život, ale nenech ho tak pobíhat, jinak nám ještě něco provede. Dej mu na palubě udělat vzdušnou klec, aby v ní mohli jen sedět a spát. Víš, takovou, jakou se do nich dávají kapouni, aby se spravovali, aby tloustli. A já ho budu vykrmovat, ať visí, nesníli všechno, co mu podstrojím. Ať visí, nesníli všechno, řekl Eulenspiegel a Gézové to potvrdili mohutným křikem. Co se mnou hodláš, člověče, řekl mnich. Však uvidíš, řekl Lam. A Eulenspiegel učinil Lamovi povůli a vstrčil mnicha do klece a každý si ho tam mohl prohlédnout ze všech stran. Lam se vrátil do kuchyně. Eulenspiegel šel za ním a slyšel, jak se hádá Snell. Nelehnu si, ne a ne, aby se mi jiný netatlali v mých omáčkách. Nebudu se přece tady povalovat jako telé. Nezlob se, Lame, řekla Nell. Mohla by se ti otevřít rána a pak bys možná i umřel. Tak ať umřu, řekl Lam. Přišel jsem o ženu a to snad ani nemám dohlédnout na polívku. Což nevíš, že ve vůni omáček a pečínek je tajná životní síla, účinkuje i na mé srdce a dává mi statečnost. Lame, řekla Nell, poslechni a dej se léčit. Však se dám, zvolal Lam, ale aby mi tu nějaký nanicovatý packal dělal kuchmistra a máchal se svýma špinavýma rukama v mých omáčkách, toho spíš utřískám svou vařečkou, ať si je jen dřevěná. Ale měl bys mít kuchtíka na pomoc, řekl Eulenspiegel. Vždyť stůněš. Já a kuchtíka, řekl Lam. Já kuchtíka? Což si nadít nevděkem jako jitrnice prejte? A to říkáš mně, svému věrničkovi důvěrnému, který si tě hledí tak výtečnými krmičkami? Když tak mluvíš, jistě se mi otevře má rána. A co byste si počali vy dva, kdybych tu nebyl já a nepodstrojoval vám? Což, vařili bychom si sami, řekl Eulenspiegel. Vařili, řekl Lam. Vařili, říká. Papat to umíš a vdechovat vůni z mísy, to umíš taky, ale vařit? Aramný kapitán, ale uplot bys byl chudák. Saďme se, kdybych rozkrájel starou koženou brašnu na samé kousky, budeš myslit, že jsou to držky na tvrdo. Jen ty mě nech dělat v kuchyni, jinak se žalem spadnu tak, že ze mě bude tyčka. Tak si tedy váš s pánem Bohem, řekl Eulenspiegel. A neuzdravíš-li se, zavřu kuchyň a budeme jíst jenom suchary a vodu. Ach, synáčku, zvolal Lam a rozplakal se radostí. Ty jsi hodný jak panenka Mária. Kapitola 34. Lam se zotavoval. Každou sobotu ho viděli Gézové, jak dlouhým řemenem měří mnichovi objem břicha. První sobotu řekl 4 stopy. A změřil se sám a řekl 4,5. A nějak se kormoutil. Když změřil mnicha 8. sobotu, řekl rozradován 4 stopy a 3/4. A mnich se při každém měření zlobil a ptal se, co se mnou hodláš, ty tlusťochu? Ale Lam jenom vyplázl jazyka ani necekl. A 7x za den ho viděli lodníci a vojáci, jak nese mnichovi plnou mísu a slyšeli, jak říká. Tady ti nesu boby na vlámském másle. Baštil si v klášteře někdy něco takového? Vypadáš dost blahobytně. Inu, na naší lodi se nespadneš. Necítíš, jak ti na hřbetě roctou vycpávky ze samého sádla? Brzy už nebudeš pod sebe potřebovat ani slamník. A pak mu zas řekl, tady ti nesu koláčky, jako je dělají v Bruselu. Jsou hezky dorůžová a křupavé. Vidíš, jak z nich máslo, jak jenom tak teče? A tak to bude i s tvým břichem. Nemám hlad, řekl mnich. Jen papej, řekl Lam. Myslíš snad, že jsou z pohanky? Když ti říkám, jsou z nejlepší pšeničné mouky, otče sádelný, z výražkové, tatičku čverlaločný, a už nasazuješ na pátý lalok a mé srdce se z toho raduje, jen papej. Daj mi pokoj, ty břicháči, řekl mnich. Tu se Lamr rohněval a řekl, tvůj život je v mých rukou. Je ti ty, bečko tlustá, milejší oprátka, než mísa hrachové kaše se smaženou houstičkou. Hned ti ji donesu. A přinesl jí a řekl, taková kaše je nerada sama, a proto ti k ní nesu knedle, jak se dělají v Německu. Jsou z korinské mouky a jsou zaživa uvařeny ve vařící vodě. Jsou těžké, ale jdou na sál. Sněs jich, co se do tebe vejde. Čím víc, tím větší bude má radost. A nedělej, jako bys nemohl, a nefuň tolik. A papej. A ukáž stehno. No jo, už je taky hezky kulaťoučké, 2 stopy 7 palců v objemu. Kde by člověk našel tak náramnou šunku? Po hodině přišel zas a řekl, tady máš 9 holoubat. Letěla nad lodí a netušila nic zlého. Jen kvůli tobě jsme je sestřelili. Jen jimi nepohrdni. Dal jsem každému do bříška kuličku másla, strouhanou housku a muškát. Jo, a taky roztlučený hřebíček. Jako páté jídlo mu přinesl rybí směs a řekl, co říkáš tady rybí krmičce? Moře tě nese a živí, jako by zbyl jeho královské veličenstvo. Bába, a heleme se, už ti roste 5. podbradek. Vlevo trochu víc než vpravo, no to si tedy musíme hledět i té pokulhávající strany, neboť káže pán Bůh, abychom měřili všem stejně. A jako 6. jídlo dostaneš mušle. Někdy si v klášteře nebaštil takovou dobrotu. Udělal jsem ti je po pánsku, s petržilkou, muškátem a hřebíčkem. Omáčku jsem podlil pivem a zaprášil moukou a k tomu papání si budeš chroupat topinky na másle. Nestarám se o tebe jako rodný otec a matka rodná. A ty, místo abys mi poděkoval a blahořečíš, jenom koulíš očima. Za chvíli ti přinesu polívčičku z piva, hezky slazenou, a dám do ní hodně skořice. A víš proč? Abys měl průsvitné sádlo a aby se ti natřásalo pod kůží. Tak, a teď zvoní klekání. Hezky spinkej, však zítra budeme papat na novo. Lam na tebe nezapomene. Jde už, abych se mohl pomodlit, řekl mnich. Jen se modli, řekl Lam. Modli se chrápáním. Pivo a spánek ti půjdou taky hezky na sádlo. Mám to ale z tebe radost. A Lam si šel lehnout. A lodníci a vojáci mu říkali, co tě jen bere, že tak vykrmuješ toho mnišského nezdaru. Jen mě nechte, řekl Lam. Však mám něco náramného za lubem. Když přišel prosinec, měsíc dlouhých nocí, zpíval Ulenšpígl. Jeho milost velká výsost sundavá škrabošku. Chce vládnout Belgii. Přejí státy Španělům. Nepřejí Anžuovi. Vypisují kontribuce. Bijte v bubny, aby zdechl Anžou. Mají státní statky. Mají v rukou cla a mají berně. A vrchnost úřední si volí ve všech úřadech. Protestanty nenávidí, jeho milost, velká výsost, francouzský ten nevěrec. Vzhůru ať zdechne Anžů. Králem se chce stát, mečem on a mocí a pánem neomezeným. Chce princ, velká výsost, vzít chce zradou mnohé město. Antwerpy též, s měšťany pilnými. Vzhůru ať zdechne Anžů. Ne proti tobě, Francie, se bouří ve zbraní lid. Ne na tvé šlechetné tělo míří vražedná zbraň. Ne mrtvoli tvých dětí kupami vršitými tarasí bránu Kivdorp. Vzhůru ať zdechne Anžů. Ne, nikoli v tvé děti, schazuje lid náš z hradeb. to velká výsost Anžů, jenž Francie z tvé žije krve a naši krev chce píti. Však dřív, než se napije, zhůru ať zdechne Anžů. Princ, velká výsost, křičel v bezbraném našem městě: smrt, smrt, ať žije mše svatá. Se svými lotry křičel a v očích měl zvrhlé žáry, žáry vášně, jež zná jen vraždit. Zhůru ať zdechne Anžů. On vrah náš, ne ty, lidé ubohý, vysávaný, den co den šacovaný. Zhrdají tebou a berou ti obilí, koně i vozy. Tobě, jenž pány živíš, vzhůru ať zdechne Anžů. Lidé, ty jsi jim matkou a kojíš tu zběž a chásku otco vrahů. A oni v cizině jméno tvé špiní, o Francie spytá slávou, kterou si získávají krvavým přestupnictvím. Zhůru ať zdechne Anžů. O klenot víc do tvé koruny, o jednu zemi více, nech hňupu ze slávy rozkoš. Šlápni jim, francouzský lidé, lidé mužní, šlápni jim na hrdlo, šlápni a rozdrť je nohou. A máš pak všech národů lásku za to, že zdechl Anžů. V měsíci máji, kdy vlámské selky házejí v noci přes hlavu za sebe tři černé boby, aby se chránili před nemocí a smrtí, otevřela se Lamovara. Měl velkou horečku a chtěl ležet na palubě naproti mnichově kleci. Ulenšpígl mu to povolil, ale dal ho přivázat na lože, aby Lam v horečce nespadl do vody. Kdykoliv se mu ulevilo, staral se hned o mnicha a vyplazoval na něho jazyk. A mnich říkal: ty mě urážíš, tlusťochu. Neurážím tě, odpovídal mu Lam. Jen si tě hledím, abys byl pěkně tlustý. Vytrval lehounce a svítil sluníčko. A Lam v horečce myslel, že je v kuchyni a hovořil: jak ten krp dneska svítí. Brzy budou pršet kvíčely. Ženo, natáhni sítě na zahradě. Kdo bude smažit kohoutí hřebínky a biskupy kuřátek? Jen ne, příliš k muškátového koření, to dělá horkost v těle. Bílou omáčku s dymiánem a bobkovým listem. Ženo, kde pak jsou žloutky? Už se nám vaří polivčička, ale kam na dnes nedělají dobrotu? Když se probral, hned si vzpomněl na mnicha a ptal se: nasazuje sádlo? A já, jakmile ho uviděl, vypláhl na něho jazyk a řekl: už kine, už to brzy bude, mám to ale radost. Jednou je požádal, aby přinesli na palubu velké váhy a dali na jednu mísu jeho a na druhou stranu mě. Tak se stalo. A Lam i hned vyletěl do výšky jako šíp a volal: máváhu, máváhu, jsem proti němu outlý duch, lítám si ve vzduchu jako pták. Sundejte ho, abych zase mohl dolů. Tak, a teď ho zase posaďte a na druhou mísu dejte závaží. Kolikže váží? 314 liber. A já? 220. Na zítří, na úsvitu, probudil Ulenšpígla Lamův pokřik: Ulenšpígle, Ulenšpígle, pojď sem, zadrší, předřízněte mi ty provazy, předřízněte mi ty provazy. Ulenšpígl vystoupil na palubu a řekl: co tak křičíš? To je ona, volal Lam, má žena, tam v té šalupě, která zahýbá tam za ten vlibot, a odtamtud se taky ozývá ten zpěv a ta loutna. Přišla Nel a Lam ji prosil: přeřízni mi, děvenko, ty provazy. Což nevidíš, že má rána je zahojena? To ona mi ji obvázala, ona sama. Vidíš ji tam v té šalupě? Pořád ještě zpívá: pojď ke mně, ženo má, neutíkej přede mnou. Nel ho vzala za ruku a sáhla mu na čelo. Má ještě horečku, řekla. Přeřízněte mi ty provazy, volal Lam. Dejte mi člun, jsem zoupna zdráv. Ulenšpígl mu přeřízl provazy. Lam vyskočil z postele a začal tak, jak byl, v podblékačkách a bez kabátu spouštět člun na vodu. Když člun byl na vodě, vstoupil do něho Eulenspiegel, Nell a Lam s veslařem a jeli k Flibot. Lam pomáhal veslovat. Eulenspiegel se ho ptal, a teď nám pověz, jak jsi ji našel. Lam pověděl přerývanými slovy. Spal jsem. Bylo mi už líp. Najednou slyším šramot, jako když nějaké dřevo narazí na bok lodi. A řekl jsem si, že to bude asi nějaká šalupa. Pak slyším lodníka. Běží po palubě k místu, kde se ozval ten šramot a ptá se, kdo tu? A někdo odpoví. Byl to její hlas. Příteli, jdou přátelé. A potom nějaký hrubší hlas. Adjeges, kapitán Flibotu Johanka chce mluvit s Lamem Gedzakem. Lodník spustí žebřík. Měsíc svítí. Vidím, jak se na palubu šplhá nějaký muž, ale měl trochu divnou postavu. A povídám si, to, že je mu. A pak cítím, jak je někdo u mne a hladí mě. A byla to člověče, ona to byla, má žena, a povídá, porušila jsem přísahu a přišla jsem k tobě, ty můj chudáčku jeden. Byla jsem u tebe už často, ale ty jsi mě nepoznal. Ošetřovala jsem ti ránu a vyléčila jsem tě. Teď zas půjdu, neboť můj zpovědník je na vaší lodi. Kdyby mě viděl, proklel by mě a přišla bych do pekla. A najednou byla ta tam. Zatímco tak vyprávěl, veslovala Lam jako divý. Člun se hnal po vlnách jako vymrštěná střela. Byli blízko už u Flibotu a Lam řekl, hele, tam je na polubě, vidíte ji, mou ženu? A raz a dva, už abychom tam byli. Kapitán Flibotu spatřil šalupu a dal spustit žebřík. Sotva byl Lam u lodi, skočil z šalupy na žebřík takovým skokem, až se šalupa odrazila tři uzly daleko. Jako kočka se vyšplhal na palubu a běžel ke své ženě. Padli si do náruče, ale hned už řekla, Lame, muži drahý, neodváděj mě odtud. Přišla bych do pekla. Co jsi mi to provedla? Co jsi mi to udělala? A proč nechceš se mnou, ptal se Lam. Ona pravila, jen se nerozčiluj, povím ti všechno. Tak tedy slyš, každý mnich je člověk boží. A tak tedy jsem k jednomu chodila na jeho pobožná kázání. Jmenoval se fráter Cornelis Adriansen. Lam zvolal, cože? Ten hanebný lichometník s tlamou plnou neřádstva, který jen štval proti protestantům, ten, že obloudil mou hodnou ženu Kaléken. Ona mu vpadla řeči, nerouhej se, muži božímu. Chodila jsem k němu na kázání. On velebil stav duchovní a nemanželský, protože bezpečněji dopomáhá kráji a k slávě boží. A naléhal na mne a na jiné ženy, abychom odešli od svých mužů. A tak jsem od tebe odešla, abych si vyzískala slávu nebeskou. Ale nemohla jsem na tebe zapomenout a všude jsem se po tobě pídila. Však se pamatuješ, jak jsi s Eulenspieglem byl v Brugách na noc té hospodě? Ty peníze, které jsi našel na posteli, no tak ty byly ode mne. A tu dobrou večeři se vám zaplatila taky já. Kde je teď ten čistý ptáček fráterský? Dal se Lam. Kaléken řekla. Fráter Cornelius Adriansen byl vyhoštěn z Brug a utekl do Antwerp. Na tom Flibotu jsem se taky dozvěděla, že můj muž Lam ho v Antwerpách zajal. Cože? Vzkřikl Lam. Ten mnich, kterého si vykrmuji, je právě on.
Když tak posloucháš, jak ti zpívám písně, tak se zatváříš jako máma přísně. Mně to nevadí, ty jsi zvláštní láska, jenom přemýšlím, proč ta stejná vrázka. S tebou pocit mám, že je máma blízko, tak když jsem jí hrál, jenže žádný tisko. Valčík jsem jí hrál, myslím teď, právě stejně jako dřív, teď zní mi v hlavě. Já vyprávím, ty posloucháš, asi jsem únavnej.
nesmíš mě tak vážně brát. Jen vyprávím pár hloupostí a třeba mám jen chuť jen tak si do větru lhát. Snad nebrečíš, to nedělej, nebo ti válčík můj nikdy už nebudu hrát. Tobě už ne, jen mám mě mít, to si mě najde svý, pro ní je tak akorát. Nikdo neslyší, když se stamaky lámou, táta odešel, já jsem zůstal s mámou. Neuznával jsem, že se lásky končí, že kdo miloval, se tak náhle loučí. Já už asi vím, proč ta stejná vrázka, ty mi rozumíš, ty jsi prýma láska. S tebou pocit mám, že je máma blízko, taky jsem jí hrál, jenže žádný disco. Já vyprávím, ty posloucháš, asi jsem únavnej, nesmíš mě tak vážně brát. Jen vyprávím pár hloupostí a třeba mám jen chuť jen tak si do větru lhát. Snad nebrčíš, to nedělej, nebo ti válčík můj nikdy už nebudu hrát. Tobě už ne, jen mám je mít, asi v něm najde si, pro ní je tak akorát. Snad nebrečíš, to nedělej, ti válčík můj nikdy už nebudu hrát. Tobě už ne, jen mám mě mít, asi v něm najde svý, pro ní je tak akorát, tak
ptákům a zvlášť holubům. Stával v údolí mém starý dům. Ptáků houf zalétal ke krovům. Měl jsem rád holubých křídel šum. Vlídná dívka jim házela hrách. Mávání perutí míří prach. Ptáci krouží a neznají strach. Měl jsem rád starý dům, jeho práh.